Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Novi model razvoja Srbije trebalo bi da podrži obnavljanje industrijske proizvodnje i izvoz, ocena učesnika ekonomskog foruma na Kopaoniku. Srbija obustavila svaku vojno-ekonomsku saradnju sa Libijom, kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac. Od jutros ponovo nemiri u Tripoliju. Gaddafijeve snage napreduju ka istoku zemlje koji je pod kontrolom pobunjenika. U Skupštini Srbije rasprava o izmenama zakona o planiranju i izgradnji koje bi trebalo da doprinesu bržem rešavanju problema bespravne gradnje i legalizacije.
Sve ovo može da dovede do završetka legalizacije. Jer je legalizacija postala vrlo jednostavna, faktički u ime građana opština prikuplja papire i gotovo besplatno.
Bojana Jovanovski plasirala se u četvrtfinale turnira u Kuala Lumpuru pošto je pobedila Poljakinju Radvanjsku 2-1. Jelena Janković i Italijanka Romina Oprandi eliminisane na startu takmičenja parova u Montereju. Sutra će biti oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna od minus 2 do plus 4 stepena. Završetak reformi, okretanje sobstvenim snagama i beskompromisan rad na privlačenju investicija jedini su put ka bržem privrednom razvoju i rastu zaposlenosti, poručuju stručnjaci na Kopaonik Business Forumu. Drugi dan skupa posvećen je analizi novog modela razvoja Srbije, koji za sada više na papiru nego na praksi, nego u praksi podržava obnavljanje industrijske proizvodnje i izvozno orijentisana preduzeća. Izveštava Milica Milovanović.
Drugi dan Kopaonik Biznis Foruma obeležile su analize predstavnika Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, kao i debata domaćih ekonomista o tome kako preći put od ideje novog privrednog modela do njegove realizacije. Šef Beogradske kancelarije MMF-a Bogdan Lisovolih upozorio je da su reforme državnog sektora neophodne, iako na kratak rok sa sobom nose visoko političku cenu za one koji ih sprovode. Ekonomisti su se politike dotakli i razgovarajući o povećanju cene struje, kada je predsjednik Saveta guvernera Boško Živković na pitanje da li bi on dozvolio EPS-u da poskupi svoje usluge, odgovorio kontrapitanjem.
Zašto se odjedan put naglo na tačno određenom osečku vremenske ose uoči izbora pojavljuju ekstremni zahtevi za povećanje cena monopolskih delatnosti? Oprostite, kao analitičar moram da postavim pitanje, da li to možda ima veze sa finansiranjem izbornih kampanja? Budući da je vlasništvo nad javnim preduzećima u osnovi partijsko vlasništvo. Surovo, grubo, možda neuljudno, ali je to tako.
Sprega političkih i ekonomskih odluka u Srbiji pretvorila se u čvor, ocenjuje konsultant Svetske banke Dušan Vujović. Prema njegovim rečima, prvi korak u sprovođenju novog modela razvoja treba da bude završetak započetih poslova.
Prva i osnovna stvar je kompletirati reforme, gomilu stvari koje su započete, nisu završene. Što je ono što je rak rana naša i po načinu, i po efektima, i po načinu ponašanja. Postoji jako mnogo stvari koje smo započeli, nismo završili.
Profesor Pavle Petrović veruje da do boljitka u kraćem roku može doći samo uz privlačenje direktnih investicija. Pri tome, naglašava Petrović, država mora da se potrudi da ne odmaže ulagačima, što se do sada često dešavalo.
Odmaže se puno, jel je sistem neuređen i tako dalje, a onda da bi se tome pariralo, vi dajete subvencije, postavite prepreke, onda dajte subvencije da bi preskočili prepreke, jel?
Višak ideja, manjak rezultata, glavna je kritika koja se na Kopaonik Biznis Forumu upućuje vladi. Toga neće biti kada je reč o borbi za povećanje standarda i zaposlenosti na realnim osnovama, obećava potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
To podrazumeva smanjenje svih nepotrebnih troškova, to podrazumeva veoma efikasnu, energičnu vladu i to ne samo centralnu vladu, nego i lokalne samouprave. Mnogo bolji dijalog koji smo evo i ovde na Kopaoniku pokušali da uspostavimo, da se brzo rešavaju problemi i da privučemo što je više moguće investicija, jer samo one mogu da obezbede i ta nova radna mesta i bolju kupovnu moć.
Šef kancelarije Svetske banke Lubre For upozorio je da Srbija ne koristi svoje resurse u dovoljnoj meri, ističući da je vrednost izvoza poljoprivrede po hektaru duplo niža od Poljske i tri puta niža od Slovenačke. Iskorišćavanje sopstvenih snaga u punoj meri deo je i strategije razvoja Srbije, ali pitanje sprovođenja zacrtanih planova i dalje je otvoreno.
Izveštaj Milice Milovanović sa Kopaonik Biznis Foruma, gde, kako ste čuli, bilo reči i o rekonstrukciji vlade Srbije, a do predstavljanja nove, rekonstruisane vlade, ostalo je prema najavama samo nekoliko dana. A još se ne zna ko bi mogao da ostane bez funkcije i koje bi ministarstvo mogla da budu pripojena drugima. Većina ministara koji su danas o tome govorili očekuju da će njihova ministarstva opstati i u rekonstruisanoj vladi i ističu da će novi kabinet uneti i novu energiju. Pripremila Davorka Tešić.
Serijal o rekonstrukciji vlade se nastavlja, pošto je premijer saopštio da je dogovor postignut i da će njegov kabinet biti smanjen, mediji su nastavili sa spekulacijama o tome ko ostaje bez funkcije, a ko bi mogao da napreduje. Ministri koji su i danas bili na udaru novinara kažu da će sve detalje saopštiti premijer, i to vrlo brzo. Ministar odbrane Dragan Šutanovac uveren je da njegovo ministarstvo ostaje u istom sastavu, a da li će da postane potpredsjednik, kaže, ne zna.
Nisam informisan o tome i ne mogu vam dati konačan sud i konačan stav, ali hoću da znate vrlo jasno da nikada nisam niti ću bežati od obaveza. Jedino što izvesno mogu da vam kažem u ovom trenutku, to je da ministarstvo odbrane neće menjati ministra i da ćemo mi u datom menadžmentu rukovoditi ministarstvom odbrane i u nadalje. Sve druge informacije po tom pitanju ćete dobiti pre svega od premijera, koji i jeste, da kažem, mandatar za rekonstruisanu vladu, i očekujem da u toku nedelje ili najkasnije sledeće nedelje on konačno izađe u javnost sa konačnim predlogom koji će se usvajati vrlo brzo u parlamentu.
I ministarka sporta i omladine Snežana Samardžić-Marković očekuje da će njeno ministarstvo ostati nepromenjeno.
Što se tiče mog resora, on izvesno ostaje, ali vidjet ćemo kakva će kombinatorika dalje biti i neću komentarisati ni imena, ni pojedinačna rešenja dok se sa koalicionim partnerima u detalje ne dogovorim.
Sličan stav ima i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Iskreno ne vjerujem da će biti pripajanja ministarstva rada i socijalne politike, već shodno onom dogovoru i formuli na osnovu koje je koalicija i sklopljena, dakle u odnosu 3-1-1, da će biti smanjenje broja ministarstava, tako što će pojedina ministarstva biti spajana.
Ministar prostornog planiranja Oliver Dulić kaže da je pitanje opstanka ministarstava na premijeru i šefovima partija vladajuće koalicije. On pre svega veruje u novu energiju.
Ja verujem da će to dovesti do stabilizacije prilike i da ćemo to pitanje skinuti iz jednog reda. Postoji još jako mnogo posla koji mora da se uradi. Ja sam siguran da će ljudi koji budu ministri u toj rekonstruisanoj vladi imati izuzetno puno posla. U svakom slučaju, svima njima je potrebna podrška pre svega javnosti, ili je ogroman posao pred nama. Dakle, u narednih nekoliko dana ćete znati šta će biti sa rekonstrukcijom, to je pitanje za premijera.
Javnost za sada čeka da premijer izvanično saopšti novi sastav kabineta, a još više da objavi koje će mere i korake preduzeti kako bi život sve siromašnijih građana bio makar malo bolji.
Na prvoj sednici redovnog prolećnog zasedanja Skupština Srbije razmatra vladin predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji, koji treba da doprinese bržem rešavanju problema bespravne gradnje i legalizaciji tako podignutih objekata. Iz Doma Narodne skupštine, reporter Zoran Vasković.
Novim zakonskim rešenjima predviđen je jednostavniji postupak u izdavanju građevinske dozvole, obrazložio je resorni ministar Oliver Dulić. To će olakšati posao organima lokalne samouprave u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, kao i izgradnje objekata. Izmenama zakona treba da se ubrza proces legalizacije bespravno podignutih objekata, kojih u Republici ima blizu 800.000.
Sve ovo može da dovede do završetka legalizacije, jer je legalizacija postala vrlo jednostavna, faktički u ime građana opština prikuplja papire i gotovo besplatno.
U ime poslaničke grupe Napred Srbijo, Jorgovanka Tabaković je ocenila da je za bespravnu gradnju zbog nejasnih propisa najveći krivac država.
Ako je predviđeno da licima koja iz nekog razloga nisu mogla da podnesu zahtev za legalizaciju, naknada za građevinsko zemljište se naplaćuje u trostrukom iznosu. Da li država, kad joj nedostaje novac, treba da pribegava ovakvim merama koje je ne promovišu kao pravednu i uređenu državu?
Poslanička grupa DSS-a ističe da u vladinom predlogu ima nejasnoća na pretek. Kao primer, poslanik Radojko Bradović je naveo rešenje o izdavanju građevinske dozvole bez statičkog proračuna.
Ako hoćemo da zaštitimo građane, kupce stanova, ako pričamo o stanova, bilo koga, onda je osnovni element statički proračun. Njega ovde nema. Kako će se onda izdati dozvola bez statičkog proračuna?
Prema novim rešenjima smanjuje se i obim i vrsta tehničke dokumentacije. Takođe, proširuje se krug lica koja mogu ostvariti pravo na konverziju, odnosno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine bez naknade. LDP neće podržati vladin predlog uz ocenu da su mnoge odredbe komplikovane i nisu primenljive u praksi.
A u Skupštini Srbije, istina ne za govornicom, danas se raspravljalo i o odnosima Srbije i Libije.
Predsjednik spoljnopolitičkog odbora Skupštine Dragoljub Mićunović izjavio je da Srbija treba da zauzme stav prema državama u kojima se krše ljudska prava i da treba da preispita predlog zakona o ukidanju viza sa Libijom. Mićunović smatra da bi o tom problemu trebalo da raspravlja i spoljnopolitički odbor parlamenta. Dobro je sarađivati sa mnogim državama, ali se još jednom pokazalo da moramo voditi računa da li pojedine zemlje priznaju i poštuju ljudska prava, a ne samo da ih gledamo sa stanovišta naših ekonomskih ili političkih interesa, rekao je Mićunović.
Srbija je obustavila svaku vojno-ekonomsku saradnju sa Libijom posle odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da zabrani izvoz oružja u tu zemlju, kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac. On je također još jednom demantovao navode pojedinih stranih medija da pripadnici Vojske Srbije učestvuju u događajima u Libiji. Beleži Đurđica Dragaš.
Kao i ostatak sveta, pažljivo pratimo dešavanja u Libiji i zabrinuti smo zbog situacije u toj afričkoj zemlji, kaže ministar Šutanovac. On podsjeća da su odnosi Srbije i Libije bili dobri i da su na osnovu toga ugovarani i poslovi, prvenstveno kada su u pitanju namenska industrija i građevinska preduzeća. Sve je to, međutim, sada obustavljeno, kaže Šutanovac.
Moram da kažem da smo mi zaustavili svaku vrstu vojno-ekonomske saradnje sa Libijom na osnovu odluke Ujedinjenih nacija i da ne postoji nikakva šansa da mi izvozimo bilo koje zemlje u svetu koja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija, tako će ostati do daljnjeg, a vidjet ćemo dok će tako to da traje.
Vojni analitičar Miroslav Lazanski smatra da srpska vojna industrija neće imati veliku štetu zbog uvođenja embarga, pošto, kako tvrdi, posljednjih godina gotovo da i nije izvozila oružje u Libiju.
Vreme onog velikog vojnog izvoza iz naše zemlje u Libiju je nepovratno prošlo sa vremenom bivše Jugoslavije. Bivša Jugoslavija je izvozila dosta u Libiju, posle toga je to sve bilo sporadično, tako da ja ne očekujem, što se tiče vojne industrije Srbije, neku štetu od ovog uvođenja embarga na izvoz oružja u Libiju. Više očekujem da će biti štete za civilne firme zbog svega ovoga što se događalo.
Ministar Šutanovac ipak očekuje nastavak saradnje posle stabilizacije stanja i još jednom demantuje spekulacije o tome da naša vojska na bilo koji način učestvuje u dešavanjima u Libiji.
Mi ne učestvujemo ni na koji način, ne postoji ni jedan pilot ili bilo ko učestvuje u događanjima, pre svega borbenim u Libiji. Nadam se da ćemo imati priliku da se vrlo brzo stabilizujemo i da ćemo imati priliku da se vratimo, rastimo sa radom na onim projektima koje smo započeli.
Ministar odbrane očekuje da će najvažnije tržište za našu namensku industriju tokom ove godine biti podsaharska Afrika. Sljedeće sedmice Srbiju će posjetiti ministar odbrane Nigerije, a predstavnici našeg ministarstva uskoro putuju u Angolu.
A naši državljani koji su evakuisani iz Libije uskoro će doći i u Srbiju.
Crnogorski brod Sveti Stefan II je posle zadržavanja u glavnom gradu Malte nastavio plovidbu ka Baru, gdje bi trebalo da uplovi sutra između 15 i 16 časova. Put su nastavila 164 putnika, među kojima je i 118 naših državljana. Sveti Stefan II zakupilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije, čiji su državljani, kao i radnici sa prostora bivše Jugoslavije, bili angažovani u ruskim građevinskim kompanijama u Libiji.
U međuvremenu u Libiji kontraofanziva Gadafijevih snaga koje su uspjele da povrate dva grada u okolini Tripolija pod kontrolom pobunjenika i sada se usmeravaju ka istoku zemlje. U NATO-u za sada nema konsenzusa o mogućoj vojnoj intervenciji. Rusija se protivi uvođenju zabrane letova nad Libijom. Generalna skupština suspendovala je članstvo Libije u Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Detaljnije Srđan Savić.
Protivnici režima Muamera el-Gadafija bore se sa snagama koje su ostale verne libijskom vođi za kontrolu nad naftnim postrojenjem i aerodromom kod Brege u istočnom delu Libije, javlja Associated Press. Pobunjenici su odbacili napade na tri ključna grada, Misurati na istoku, Zaviju na zapadu i planinsko mesto Zintan, južno od glavnog grada. Procenjuje se da je u dvonedeljnim sukobima stradalo nekoliko hiljada ljudi, dok je Gadafi danas izjavio da je poginulo samo 150 osoba.
Al-Kaida je kriva za nemire u mojoj zemlji. Strani mediji preteruju kada izveštavaju i ne razumeju libijski sistem. Ja nisam predsjednik i nemam poziciju da bih je napustio.
Dok se borbe u Libiji pojačavaju, međunarodna zajednica preduzima akcije za izolaciju režima pukovnika Gaddafija. NATO tvrdi da ne postoji konsenzus unutar alijanse o mogućoj vojnoj intervenciji. Dva američka ratna broda prošla su jutros kroz Suetski kanal na putu u vode Mediterana na domak Libije u nastojanju da se poveća pritisak na vlasti u Tripoliju. Zapad razmatra i mogućnost uvođenja zone zabranjenog leta nad Libijom, čemu se suprotstavlja Rusija. Amerika nema mnogo izbora ako Gaddafi nastavi da upotrebljava oružje protiv sopstvenog naroda, istakla je državni sekretar Hillary Clinton. In the years ahead, Libya could become
a peaceful democracy. Libija bi u budućnosti mogla da postane ili stabilna demokratija ili će se suočiti sa dugotrajnim građanskim ratom i potonuti u haos.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija suspendovala je sinoć članstvo Libije u Savetu Svetske organizacije za ljudska prava zbog brutalnog suzbijanja protesta u toj zemlji.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije tražimo odgovor na pitanje kako do posla. Tim povodom posetili smo sajam zapošljavanja u Beogradu.
Kako su vaše očekivanja od ovog sajma?
Vrlo mala. S obzirom na moje godine, nisam naišla na veliko interesovanje poslodavaca za mene.
Osim snega u Beogradu, probleme danas pravi i košava. Ukoliko ste mislili da će košava da duva samo 1, 3 ili 5 dana, to je samo urbani mit.
Najbolji dokaz za to je konkretan primjer današnji dan. Naime, košava je počela da duva juče i prestaće sa duvanjem tokom sutrašnjeg dana.
Pre svega ovoga još jednom podsećamo na najvažnije vesti. Novi model razvoja Srbije trebalo bi da podrži obnavljanje industrijske proizvodnje i izvoz, ocena učesnika ekonomskog foruma na Kopaoniku. Srbija obustavila vojno-ekonomsku saradnju sa Libijom, kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac. Od jutros ponovo nemiri u Tripoliju. Gaddafijeve snage napreduju ka istoku zemlje koji je pod kontrolom pobunjenika. U Skupštini Srbije rasprava o izmenama zakona o planiranju i izgradnji koje bi trebalo da doprinesu bržem rešavanju problema bespravne gradnje i legalizacije. Bojana Jovanovski plasirala se u četvrtfinale turnira u Kuala Lumpuru pošto je pobedila Poljakinju Radvanjsku 2-1. Sutra će biti oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna od minus 2 do 4 stepena. Eulex je započeo preliminarnu istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i uverava da ima nadležnost da to uradi i na teritoriji Albanije. Srbija, sumnjajući u tu širu jurisdikciju tužilaca Evropske unije, i dalje insistira na pokretanju međunarodne istrage pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pripremio Branislav Kostadinović.
Tužioci Euleksa još čekaju dokaze od Dika Martija da bi započeli detaljniju istragu. Vlade Kosovo i Albanije spremne su da pomogu da se ustanovi istina, kaže portparol Evropske misije Irina Gudeljević i navodi da postoje okolnosti u kojima Euleks ima nadležnost nad zločinima počinjenim u Albaniji.
Mi smo se već bavili navodnim zločinima koji su počinjeni van teritorije Kosova i optužnica u vezi sa mogućim zlostavljanjem osoba koje su držane u objektima oslobodilačke vojske Kosova na severu Albanije u vreme sukoba u periodu između 1998. i 1999. godine. Uz to, albanske vlasti su više puta izrazile svoju spremnost da sarađuju sa Euleksom kada je u pitanju istraga o navodima iznešenim u izveštaju gospodina Martija.
Sudija Odeljenja za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, Siniša Važić, nije siguran da Euleks može sam da obavi taj posao, jer se ni do sada nije preterano istakao u istraživanju zločina počinjenih na Kosovu.
Razumna je sumnja da Euleks ne bi bio u stanju da na adekvatan način sprovede taj postupak. Iz toga mi se čini umesnim predlog i ideja da se tako jedan težak i odgovoran posao poveri nekoj međunarodnoj organizaciji, odnosno nekom međunarodnom organu, nekom internacionalnom organu koji bi uz pomoć svih pravosudnih organa zemalja u regionu, pa i samog Euleksa, koji može tu da ima jednu značajnu ulogu, završi i okonča taj postupak na stručan, zakonit i rekao bih pravedan način.
Srbija je zvanično već zatražila od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da pokrene istražni mehanizam koji bi ispitao navode iz izveštaja Dika Martija, imajući u vidu ograničen mandat Euleksa i mogućnost zaštite svedoka. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ponovio je taj zahtev i na sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi, tražeći pokretanje međunarodne istrage pod okriljem Saveta bezbednosti Svetske organizacije.
Sudije i tužioci biraće sutra 6 članova Visokog saveta sudstva, odnosno 5 članova Državnog veća tužilaca. To su prvi izbori na kojima će nosioci pravosudnih funkcija samostalno birati svoje rukovodstvo. Društvo sudija i Udruženje tužilaca upozorili su da je reč o nelegalnim izborima koji će još više zakomplikovati situaciju u pravosuđu. Svojim članovima preporučili su da sami odluče da li će izaći na izbore. Ida Maričić.
Na izbornoj listi za članove Visokog saveta sudstva nalazi se 50 kandidata, a za članove Državnog veća tužilaca 12. Među kandidatima za članove Visokog saveta sudstva nalaze se sudija Apelacionog suda Milimir Lukić, poznat kao predsjednik veća u procesu Zemunskom klanu i član veća optuženima za ubistvo premijera Đinđića. Zatim sudije Zoran Šešić, Zorana Delibašić, Milan Londrović, Branka Bančević, Sonja Vidanović. Za članove Državnog veća tužilaca kandidovali su se pored ostalih tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, zamenik Republičkog javnog tužioca Đorđe Ostojić, kao i zamenik tužioca za visokotehnološki kriminal Branko Stanković, nekadašnji tužilac u predmetu Mladićevi jataci. Predsjednica društva sudija Dragana Boljević izjavila je da izbori predstavljaju čistu simulaciju i da neće doneti ništa novo i dobro Srbiji.
Vlast vrši pritisak da oni izađu na izbore, a mi sudijama ostavljamo na dobru volju da oni sami procene da li je to dobro ili ne. Ti izbori daće Visoki savet sudstva, koji je jedno obično Potemkinovo selo, koje je fasada za Visoki savet sudstva, a ti koji budu ušli u Visoki savet sudstva upravo će im da ponovo preispituju posle godinu dana stalno sudijske funkcije drugih kolega, i to iz razloga za koje te kolege nisu krive, nego za koje je kriv prethodni Visoki savet sudstva, jer je napravio greške u proceduri i pogrešno primenio svoju sopstvenu odluku o kriterijumima za izbor.
Predsjednik Udruženja tužilaca i zamjenika tužilaca Goran Ilić izjavio je za naš program da se u izbore ušlo brzopleto, da je izostala priprema i da su uočeni brojni nedostaci.
Udruženje će obaviti monitoring samog toka glasanja i u tom smislu mi smo odredili posmatrače, tako da ćemo ocenu toka glasanja za stalni sastav Državnog veća tužilaca dati pošto dobijemo izveštaj naših posmatrača.
Kako je saopšteno, izbori za članove Visokog saveta sudstva će biti sprovedeni na biračkim mestima u sudovima od 7.30 do 15.30 časova, a glasanje za članove Državnog veća tužilaca trajaće od 8 do 12 časova. Izbore će pratiti predstavnici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.
Advokatska komora Beograda završava trodnevni štrajk upozorenja uz zahtev da se iz skupštinske procedure povuče predlog zakona o advokaturi. Advokatska komora će naknadno odlučiti da li će i na koji način nastaviti protest.
Profesor fizičkog vaspitanja Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu Jevti Jevtiću, koji je u ponedjeljak iz pištolja pucao direktora škole Darka Vitića, u Višem sudu Jagodine određen je pritvor do 30 dana, izjavio je predsjednik suda Dragan Janićijević. Jevtić, kojemu se na teret stavlja ubistvo u pokušaju, branio se ćutanjem. Za 11. mart zakazano je saslušanje svedoka. Darko Vitić se nalazi u kliničkom centru u Kragujevcu i njegovo stanje je teško zbog povreda nekoliko organa u trbušnoj duplji.
Zvanični podaci kažu da je put do posla u Srbiji najteži za mlade između 25 i 29 godina, osobe sa invaliditetom i građane u poznijem životnom dobu, koji su zbog tranzicije u matičnim firmama proglašeni za tehnološki višak. Mnogi od njih danas i sutra pokušaće da se izbore za radna mesta na sajmu zapošljavanja koji je otvoren u Expo centru u Novom Beogradu. Pripremio Ivan Jovanović.
Kako su vaše očekivanja od ovog sajma?
Vrlo mala, zato što sam do sad sve moguće sajmove posećivala i posećujem, ali s obzirom na moje godine nisam naišla na veliko interesovanje poslodavaca za mene.
Kako je danas u Srbiji relativno starijim ljudima da pronađu posao?
Teže. Malo nas je koji su sebi dali mogućnost da idu u korak s vremenom, da napreduju, što ja recimo činim.
Koja ste radna mesta ponudili danas na sajmu?
Mi smo kompanija PricewaterhouseCoopers. Ponudit ćemo eventualno jedno radno mesto za osobu koja ima ili preko 40 godina ili sa posebnim potrebama. To je menadžer, znači u poreskom odeljenju, specijalista pretpostavljen za porez na dodatu vrednost, recimo. Pa i lovci smo na kvalitetne kadrove i uspevamo da ih pronađemo.
Biznis sistem iz Beograda. Tražimo pomoćnika rukovodioca servisnih poslova za štampače i saradnik za prodaju računarske opreme i štampače. 4 radna mesta.
Jasno je otprilike koji su neki stručni kvaliteti potrebni za ta radna mesta, a neki ljudski kvaliteti koje očekujete?
Pa u principu za ovakva radna mesta potrebno neko iskustvo u prodaji, dobar trgovac, mislim ništa drugo.
Bila već na 3 sajma zapošljavanja u prethodnih godinu dana, niko me nije zvao, tako da ništa konkretno ne očekujem, ali ovde sam da me ne bi grizla savest što nisam ostavila CV.
Stručna sprema?
Turizam i hotelijerstvo. Koliko smo videli do sad, nema izlagača koji nude nešto od tih radnih mesta.
Radno iskustvo tvoje?
Samo neevidentirano, nažalost.
Može li se u Srbiji naći posao danas?
Ko želi, može da nađe. Teško, ali može.
Hvala na vremenu odvojenom za Radio Beograd.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da će odluka o poskupljenju gasa biti doneta u drugoj polovini aprila i primjenjivaće se od maja ili juna. On nije mogao da precizira koliko će iznositi poskupljenje tog energenta.
Danas je počela isporuka belog šećera maloprodajnim objektima na osnovu zaključka vlade Srbije o dostavi 3000 tona mesečno po ceni od 98 dinara za kilogram. Nadležni najavljuju da će se u narednih 6 meseci isporučivati po 3000 tona šećera mesečno. U prodavnicama u kojima ovog šećera još nema, kako saznajemo, isporuke su u toku, a u prodaji će se naći za koji dan.
Na svečanosti u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti vajaru Dušanu Petroviću uručena je nagrada iz fonda Ivan Tabaković, beleži Ljiljana Mandić.
Nagradu je Dušanu Petroviću dodelio žiri u kojem su bili likovni umetnici, akademici Nikola Koka Janković, Svetomir Arsić Basara i Dušan Otašević i istoričari umetnosti Gordana Harašić i Nikola Šujica. Priznanje se dodeljuje za najbolju samostalnu izložbu održanu u protekle 2 godine, a Dušanu Petroviću pripalo je za izložbu održanu u galeriji Ulusa 2008. godine. Umetnik koji je na likovnoj sceni od poznih 80-ih godina, a danas i profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, kaže da mu je nagrada izuzetno značajna i zbog imena koje nosi i zbog institucije koja je dodeljuje.
Tabaković je izuzetan umetnik i ostavio značajne trage na našoj sceni. Sigurno, s obzirom da je slikar, pre svega ta njegova misao i vizija neka, je sigurno je kao jedna nit propraćena u delima savremenih umetnosti, mislim srpske savremenosti. Ostalo je taj trag.
Na svečanosti u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti prikazan je i film o Ivanu Tabakoviću, reditelja Mirka Komosara.
A sa današnjeg programa Festa izdvajamo film Cirkus Kolumbija režisera Danisa Tanovića po scenariju Ivice Đikića. To ostvarenje iz Bosne i Hercegovine je jednim delom i srpska koprodukcija. Sa Festa izveštava Vladimir Đudović.
Jedini balkanski živi oskarovac, Danis Tanović, vodi nas u predvorje građanskog rata pred kraj prošlog veka u bivšoj Jugoslaviji, u hercegovački gradić u koji se vraća politički emigrant iz Nemačke sa novim sjajnim kolima i novom sjajnom ženom. Glavne uloge u filmu tumače Mira Furlan i Predrag Miki Manojlovića, uz njih i Boris Ler, Jelena Stupljanin i Svetislav Bule Goncić. Nažalost, zbog vremenskih neprilika, ekipa iz Bosne i Hercegovine nije uspela doći u Beograd, a zato je danas sa nama bio glumac Bule Goncić.
Što se tiče priče Jugoslavije, znate šta, izuzetno delikatna, neobična priča u specifičnim okolnostima. On je uspeo da izvuče nešto što možda i nije uobičajeno za takvu neku temu, jel tako, predratnu ili na početku rata, ali je uspeo da se pozabavi tim ljudskim temama u nekakvim nezgodnim okolnostima. I to mislim da je izuzetan kvalitet i naravno kakva je sama priča. Ja se nadam da će to na dobar način dopreti ili tako do publike.
Inače, filmove sa ovogodišnjeg festa do sada je videlo 80.000 ljudi sa plaćenim ulaznicama, a do njegovog završetka je ostalo još 4 dana i 40 projekcija.
Pred kraj novosti dana, ukratko o sportu, u središtu pažnje je tenis, a u našem studiju 1 je Stevan Kovačević.
Upravo tako, u Novom Sadu održana konferencija za novinare pred meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa Srbija-Indija. Naša reprezentacija, branilac titule šampiona sveta, apsolutni je favorit, iako gotovo sigurno neće igrati Novak Đoković. U Novi Sad ne dolazi i najbolji indijski dubl, Paes Bupati. I vest iz Kuala Lumpura, Bojana Jovanovski plasirala se u četvrtfinale pošto je pobedila Poljakinju Ursulu Radvanski 2-1 po setovima, 1-6, 7-5 i 6-4. Mogući protivnik u sljedećoj rundi takmičenja naše Bojane Jovanovski bit će i Jelena Dokić.
Pre prognoze vremena reč dve o košavi. Ukoliko ste mislili da će ovaj beogradski vetar da duva samo 1, 3 ili 5 dana, to je samo urbani mit, kaže nam meteorolog Aleksandar Nišević.
Najbolji dokaz za to je konkretan primjer današnji dan. Naime, košava je počela da duva juče i prestaće sa duvanjem tokom sutrašnjeg dana, dakle trajanje košave u ovoj situaciji će biti negde oko 48 sati ili dva dana, što se naravno ne uklapa u onu varijantu koju ste vi u pitanju nazvali urbanim mitom. Košava duva jakim intenzitetom, većim od 11 metara u sekundi. Njena najbolja strana jeste što zagađen raznim aerosolima i prljavštinama vazduh na području Beograda, naročito i uopšte na području Banata, pročišćava tako što svu tu prljavštinu rasteruje.
A upravo smo saznali da košava u ovom trenutku na Košutnjaku duva brzinom od čak 19 metara u sekundi. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladno, u istočnim delovima zemlje i na planinama se očekuje sneg. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak, jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, najviša dnevna od minus 2 do plus 4 stepena.
U ovom trenutku minus 3 stepena, bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.